Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Steru war kuptejna ejjew mela naduraw uqdim irriti ġodda sorit odma jispiċaw bitwe min ġo għalbnan hossu dak li sensi le jaraw Il-missir in roddu libe Al-bna kolla kull tifhi Lejomad berikta al-bna Imhabitna l-fuqiti Lill-spirtu li ġej minnom Ħajru Nitolbu u għala li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejt ilna t-tifkira tal-passjoni tijek. Għatina nitolbu klin imu l-misteru tal-ġisem u d-dem tijek. Ek li nħossu fina bla eda dak li rebħit ilna l-fidwa tijek. Int li tgħixu s-saltana l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu flimkien ikun imbirek alla, imbirek risem imqaddes tijow, imbirek Ġesu Kristu veru alla u veru bnidem, imbirek risem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tijow, imbirek id-dem aziz tijow, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Spirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbirom Malla Marija Santissima, Imbirka l-imqazza immakulata kunċizzjoni taħħa. Imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe arus kastissimu taħħa. Imbirek alla fl-anġli bil-qaddisin kollha tiegħu. Sebħuħu popli kollha. Għax kbira jitjubitu mana u kelmet il-mulejidu għal-dejjem Gloria lil-missiru lil-liben u lil-spirtu is-santu kif kim il-bidu
Issa għaċ-ċelebrazzjoni eukaristika. Magħna ser jingħaqdu s-semmija ta' Radio Marija u Radio Lauretana. Il-Knisja tfakkarna flom mimnikta wieqfa ħdejn is-salib ta' Bina li ssieħbet miegħu fil-passjoni tiegħu u saret Eva l-ġdida li uriet l-ubbidjenza tagħha lejn Alla kif l-ewwel Eva nfirdet minnu bid-diżubbidjenza tagħha. X'mun qal il-Marija dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Se jkun sinjali meruh u intu koll sejf jinfidlek ruhek.
L-isem tal-missir u tal-iben u tal-ispirtu s-santu.
Amen.
Il-grazzja ta' sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u laqda fl-ispirtu s-santu tkun ma'kom il-koll.
Miegħek ukoll.
Għajna hawnhekk biex niċċelebraw flimkien din l-Ewkaristija, tingħaqdu magħna intom ukoll is-semmija ta' Radju Lauretana u Radju Marija, biex f'dan il-jum għażiż ta' devozzjoni partikolarment Maltijan lejn Omna Marija, aħna inkomplu niċċelebraw lil-Bina Ġesu, il-maħfra tiegħu u l-imħabba tal-Missier għalina. Ejjew narfu dan, u qudiem dan kollu narfu wkoll, iċ-ċokon tagħna, id-djo fija tagħna, u d-dnub tagħna, u nitolbu maħfra taħtietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqatsa Marija dejjem Verġni, il-Anġlu u l-Qadisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. iħenna lina l-lista kollox, jaħfrilna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Amen.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Kristu ħnina.
Kristu ħnina.
Mulej ħnina.
Mulej ħnina.
Nitolbu. O Alla, fil-ħsieb moħbi tiegħek, intrid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek. Fil-membri tiegħu imġarbin min-niket tal-ħajja u min hemm bl-qies. Kif ridt li l-omm min-nikta ta' ibnek tieqaf ħdejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk għati lilna biex bħala aħna dejjem nieqfu maħutna fit-tiġrib tagħhom. Ħanuruhom imħabbitna u nkunu ta' faraġġ għalihom. B'ibnek Ġesu Kristu sidna li għall u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Nofru lill-Quddisa b'suffraġġju ta' Dominku u Rita Xikluna skont il-legat tagħhom.
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti. Jekk kalla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li jinqas lill-ibnu stess ma ħafira, imma ta' ħalina l-kol, kif ma jagħtinix ukoll kollox miegħu? Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jġustifikhom? Min se jikkundannhom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar qam mill-imwiet. Jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejja, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, il-era, it-tiġrib, il-xabla. Bħalmu miktub, minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna l-mewt, jodduna bħalla naċa l-qatla. Imma f'dan kollu aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la ż-żmien ta' issa u la tal-li ġej, la setat, la l-għoli u lanqas il-font, u ebda ħlieqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu sietna. Il-kelma tal-mulej.
Ir-roddu ħajr lill-Alla.
Ngħidu flimkien. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt.
Fil-hemm
tiegħi lill-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi. Fortizza u ħellis tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tal-ka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi flimkien, fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt, il-wiċċ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża werruni, ħbula tal-inwiċċ dawruni, ġbik tal-mewt inqalb fuqi flimkien, fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt, tlabt lajnuna lill-Alla tiegħi, u sema leħni mit-tempju tiegħu, f'idnejh waslet il-għajta tiegħi flimkien,
fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt.
Ġew fuqi f'sija ħażina, iżda l-mulej waqaf miegħi, ħariġni il-barra fil-wisa, ħelisni għax lili iħobni flimkien,
fil-hemm
tiegħi lill-mulej sejjaħt. Il-Verġni Qazza Marija, Sultana tas-sema u Sit id-Dinja, kienet wieqaf għajnbikkija ħdejn is-salib ta' Siedna Ġesu Kristu.
Gloria Mater Dei Mille Christus.
Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evangelju skont San Juan.
Gloria lilek mulej.
Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesù, ommu, oħtommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesù lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu li kien iħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hemm hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: Hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħadha għandu. Il-kelma tal-mulej.
Tifhir lilek Kristu.
Min jaf kemm il-darba għadda minn ġomoħ omna Marija xin kienet issegwi lil-bina Ġesù lejn il-Kalvarju, tassistih fuq il-Kalvarju u dbati miegħu dawk il-momenti ta' firda ta' rah imut l-omm tara il-bina ta' 33 sena imut. Min jaf kemm għadda minn ġew id-dnejja mill-ġdejt dak il-kliem li kienet semet lill-Anġlu Gabriel jgħidilha: għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Se tistaqsi Marija quddiem dak id-demm u l-ġisem mitluq ta' bina Ġesù u tibqa' temmen, tibqa' soda. Għalhekk inkantawla u ngħidula wieqfa kienet imbikkija. Wieqfa fis-sot bħal dik id-dar illi hija mibnija fuq il-blat illi l-irwiefen u l-kurrenti tal-ilma għalkemm jgħaddu ma jġarbuwiex għax hija mibnija fuq is-sot. U fuq ix kienet bniet omna Marija? Bniet fuq ir-relazzjoni tagħha ma' Alla l-Missier biex setet kienet hi ħaġa waħda miegħu biex dan l-iben ta' Alla jiġi u jammar fostna. Omna Marija tibqa' għalina mudell, eżempju u għajnuna fil-mixi tagħna u fil-waqfien sot tagħna fil-mumenti jibsa tal-ħajja. Illum naqdu id-duluri tagħna, it-taħbit tagħna, l-inkwiet tagħna, il-kumbattimenti tagħna biex nagħmlu it-tajjeb ma' dak li għaddit minnu Marija. U llum irridu nħarsu lejja kif stedinna darba ilu il-Papa San Giovanni Paolo II propju waqt l-omelija li jagħmel fil-quddiesa li kien iċċelebra quddiem il-Santwarju ta' Pinu fis-26 ta' Mejju tal-1990 li jgħidilna May the families of Malta and Gozo never hesitate to look to Mary, the mother of the Holy Family of Nazareth and the mother of all mankind. At tablinglis, ezat kif ala u. Jalla il-familji ta' Malta wawdex. Ma jaddilom qatt minn moħħhom li ma jistgħux iħarsu lejn Marija. L-om ta' Alla, l-om tal-familja mqazza ta' Nazaret u l-om tal-bnedmin kollha. Inħoss li hija stedina li għadha trid tagħmel l-effett tagħha fuqna. Għax kif jgħid il-qaddis Malti San George Preka, fil-prova kollox, u jien nemmen li il-familja Maltija u għawċija għaddejja minn żmien ta' prova biex tagħmel għażla, għażla ta' Alla, għażla tal-virtujiet illi iridu jżejnu l-ħajja nisranija, għażla tal-imħabba li mhijiex egoista, għażla tas-sagrifiċċju. Stedin oħra li kien għamel ftit qabel f'din l-istess somelija il-Papa San Giovanni Paolo t-tieni. Meta jgħidilna illi fil-familja it-tfal iridu jiltaqgħu għall-ewwel darba malejxin ta' dawn il-virtujiet insara. Mal-imħabba mhux egoista, mas-sens tas-sagrifiċċju. Biex jitalmu l-imħabba ta' Alla minn dak li jgħixu u jgħidulhom il-ġenituri tagħhom. Kemm għandna x'nagħmlu mhux veru fil-familji tagħna. U għalhekk l-istedina li qed tagħmel il-Knisja, mhux speċjali fil-parroċċa tagħna, biex il-ġenituri ikunu iktar involuti fl-edukazzjoni nisranija ta' wliedhom, fil-formazzjoni iktar minn edukazzjoni, fil-formazzjoni nisranija tal-wlied tagħna. U biex tifforma trid tkun iffurmat, biex titkellem trid tkun ippreparajt, biex tgħid xi ħaġa trid tkun qed tgħixha. U allura jinħoloq il-bżonn illi kollha kemm aħna niftħu qalbna u dnejna u moħħna għat-tagħlim ta' Kristu fl-Evanġelju u tal-Knisja tiegħu biex nistgħu ngħadduh bl-eżempju tagħna u bil-kelma tagħna fil-familji tagħna u fil-parroċċa u fl-oqsma tad-dutrina biex flimkien nagħmlu għażla, l-għażla ta' Marija, l-għażla li għamlet Marija, l-għażla ta' Alla, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Iva eżistijaj, il-mulej Alla għandu missjoni xi kompli fina, għax min se jfridna minn dejn l-imħabba ta' Kristu. Jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? Ejjew ma ninsewħx lil Alla, ejjew ma nagħżlux dak il-ħin quddiem laptop, quddiem iPad, fit-tul, x'għamel dak, x'għamlet l-oħra, x'qal dak, x'qalet l-oħra, dawk il-lob illi jeħdulna, jisirqulna il-ħin, dik is-sajt illi ma nistax ninsija, irrid infittex, ħanara, ħanati pjaċir il-għajnejja l-sensi tiegħi u jisraqli ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Niftakru f'Marija, niftakru f'dik li l-mulej Alla qaltlu, hawn jien il-qaddejja tiegħek ħajsir minni skont kelmtek. u tibqa' soda anke qoddiem l-istess mewt tabina, għax kienet taf dafalla u kienet taf li għad jirxoxta għax għal-Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Jalla bħal Marija aħna wkoll inżommu taqbad f'qalbna il-fjamma tal-imħabba ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Lejla għandna ittra lill-poplu ta' Alla tal-Eċċellenza tiegħu Monsjon Rizqof Mario Grech. Nitolbu bl-interċessjoni ta' Don Mikiel Attart. Kien bħallum 60 sena ilu li l-qaddej ta' Alla Don Mikiel Attart irċieva l-ordinazzjoni saċerdotali. Għandna tassew għax inkunu grati lejn Alla li fost lat sabiħ ta' saċerdoti twajba li kellna u għandna fid-djoċesi huwa tagħna lil Don Mikiel li f'ħajtu kien bastun sot li ħafna serħu fuqu matul il-mixja tagħhom wara Kristu. Fih sibna sieħeb li kien jaf lil Alla u lil bniedem. Peress li l-proċess djoċesan tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' Don Mikiel kważi wasal fit-tmiem tiegħu u billi jomna l-Knisja titlob li qabel ma tiddikjara persuna beata jew qaddisa Alla jagħmel miraklu bħala konferma tal-qdusija ta' dik il-persuna, nagħmlilkom sejħa biex fidi kbira tħabtu fuq il-bieb ta' Don Mikiel u titolbu miraklu bl-interċessjoni tiegħu. Nhar il-Ħadd nibdew il-jiem għażiż tal-ġimgħa mqazza. Bħal Don Mikiel ejjew nersqu taħt is-salib tal-feddej biex fuq l-eżempju tal-Verġni Marija Addolorata li Don Mikiel tant kien iħobb inħallu il-ħarsa feddejja tas-Salvatur tibdilna fi bnedmin ġodda. Motijam mill-Kurja tal-Isqof illum il-ġimgħa 12 ta' April 2016 tifkira għażiża tad-duluri. Mario Grech, Isqof ta' Għawdex. Bil-wieqfa issa nresqu tal-bittana lill-mulej, fiduċjuż li jomna Marija bl-interċessjoni tagħha tidħol għalina qudiem Alla l-missier u taqlalna l-grazzja tal-imħabba ta' bina Ġesù.
Missier qaddis, inta għażilt lill-Verġni Mqazza Marija biex tkun ommi bnek u riħnina mal-poplu tiegħek u waslu għalena ta' dejjem. Nitolbu.
Smana nitolbu kmulej.
Missir ħanin, intixħet għajnejk fuq ċukon tal-qaddejja tiegħek u timla b'kull ġid it-tajbin. Qawwa qalb l-imsejknin, għati l-għajnuna l-fqar u farrax l-imniktin. Nitolbu.
Smana nitolbu kumulej.
Missir Setan, għalik ma jemxejn li ma jistax isir u nbiss tagħmel ġubijiet. Għatina salvazzjoni tiegħek u għajimna mill-imwiet maħudna kollha fl-aħħar ta' żminijiet. Nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Missieri tieba, intrit li ibnek il-waħdini jagħtina l-ommu Marija bommu. Minn fuq is-salib, nitolbu.
Ismana nitolbu mulej.
Fiskiet nagħmlu t-talb tagħna. Ilqa mulej dan it-talb tagħna u għenna biex bħal Marija aħna nafdaw fik, inħobbu lilek u naqduk f'ħajjitna. Intli tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen. Nibqgħu bil-wieqfa sakemm jittellgħu l-offerti tal-ħobs u tal-inbit li minn hawn ftit momenti oħra jinbidlu wisiru il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu.
kull ħbit ktajta tal-ħobsina, fadrati xol-miden, li minn jisirina jisċor tal-ruħ.
Bil-wieqfa.
It-talbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox.
Jilqa' il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu. Għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
Fil-ħnina tiegħek mulej ilqa' l-offerti ta' din il-familja tiegħek u ibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalbam il-Verġni Marija bi Kristu Sidna.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Nerfgħu qlubna il fuq.
Nerfgħuhom lejn il-mulej.
Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
Hekk sewwa u xieraq.
Sewwa u xieraq tassew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġejt għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int flerf tal-providenza tiegħek rid li jom ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib u hekk ittemm ix-xbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkolna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqet bimħabba ta' omm li l-bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru fl-imkien u hekk temmet il-misteru tal-omm Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja, l-arusa ta' Kristu. Il-Knisja li hija u tikkontempla l-omm Verġni qalbina iżomm sħiħa il-kelma li tat lill-arus tagħha. Lan beżza mit-teddit u lan qasim farka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħrub u inkantawlek.
Gloria a ti.
Għaddejs ta' s-sewint mulej, inti lajn ta' kollu dusijem. Għaddess għalek nitolbu dawn l-offerti, bil-barka tal-Ispirtu tijek, biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jinatam biex minn rajħi bati, ħan il-ħobs, rad il-ħajr, qasam. Tali d-disċipli tiegħu għal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-iklam ħal-kalċi, reġa rad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-kull, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għalihom, id-demm li jixxerred għalikum u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Salvana li, tuo salvator tatinia,
aš bisani,
wil aumenti egin tifdejtna.
Alek, aħna unamlu dan, tifkira tal-mewt wil aumen ta' Sidna Ġesu Kristu, Nofru lek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nraddu lek ħajr għax oġbok til-qana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Mal-isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollhom. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Dominku u Rita Xikluna u f'ħutna l-mejtin kollhom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Hen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija. Ma San Giuseppe il-raġel ġus tagħha, mal-Apostli, San Giorgio Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek alla missier tista' kollox. Flimkien ma l-Ispirtu s-Santu, kull ġiħu glorja, għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
F'notan, miex zejran, li il-Papa Emeritu Benedittu 16 kiteb din il-ġimgħa, li fija janalizza dak li għaddiet minnu għaddeja minnu l-Knisja, jgħidilna li tant problemi anke fil-Knisja, speċjalment problemi bħal tal-abbużi, il-problemi fil-familji ġejjin kollha għax tbedna minn Alla. U jirringrazzja lill-Papa Franġisku ta' dak li qed jagħmel biex iġeddet il-Knisja. Jew mal-Papa aħna nitolbu l-Alla l-Missier ħajkompli qarribna lejn Alla għax għalih ma hemm xejn li ma jistax isir. Missierna li inti fis-smewiet jitqades ismek, tiġi salt natek, ikun li tritint kif fis-semam hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna d-nubitna, palma aħna naħfru lill-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. اهلسنا نطلبك مولاي من كل دني اعطينا في الطيبه والهنينه تيك الباتشي في زميننا باش نكونوا هيل صديه من نوب ومحارسه من كل انكويت انا ونستنى ونتماع ولينا والمجيا تسالفا تورتانا جسو كريستو
اشتياك يا سالتنا الاوى والغلوريا الدين
مولاي جسو كريستو ليات الابوستل تيك ان هاليلكم اسليم نتيكم اسليم تيك لا تحريس لين نبيتنا ازدهارس لين الفيدي تال كنيسة تيك اتي اسمو لعدة لين تريد فيها تتايش والسلطان عال ديم تديم
امين
الباشي تال مولاي تكون ديم معكم
ايه وكل
ايه وناتو سينيال تباشي للشوشين
هروف تالا لتنهي دنوبيت الدنيا هنا لينا هروف تالا لتنهي دنوبيت الدنيا هنا لينا هروف تالا لتنهي دنوبيت الدنيا أتينا الباتشي
مولاي يسوع كريستو بنا للحياة بالموت يكفرت منك المسير وبالهدمة للسبيرتو السانت وإن تايت الحياة للدنيا بدان الجسم والدم أديستي كهلسن من هتيتي كل ومن كل حزن زوم لدي في دين لك مندمنت تيكو تخليني آت ننفرت منك دانو الحروف تعلم دانو لينا هيد نبيت الدنيا هن ينداو كما مستيد نالك لن تال حروف
مولاي ما يستقليش لتدخل تحت السقف تيي ازديد بيس كلمة واحدة والروح تيي تكون انفيقة إفرهو عش قدين تسيبو في دباتيت تا كريستو بش أكتر تفرهو تتنو في الديرة تالغلوريا تيو إن هي يروهنا سبيش نرسقو نرشيفو للجسو بن ماريا وبحالا نسيرو تابرناكلو هاي للسمية نطلبو مينا أدومانا برمتسة أربينا تالشوقة
nitolbu. Issa li tqarbinna birran ta' salvazzjoni fi ċokontana nitolbuk, mulej, biex l-Ispirtu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jissawwa bil-kotra fuq il-ġnus kollha, għax dan kiseb Kristu il-qassis il-kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li jommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Amen.
Il-mulej magħkom.
Miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox. Missier u li ben u l-Ispirtu s-Santu.
Amen.
Morru fil-paċi ta' Kristu.
Nroddu ħajr lil-Alla.
Salmin sa' jihu sen fil-purċissjoni, naħorġu fuq it-suntir, nistennew hemmhekk ħalli minn hawn nuftit ieħor wara li ssir preparazzjoni meħtieġa tibda ħirġa il-purċissjoni. X'in tidħol il-purċissjoni għal ħabta ta' 8:15 ikollna l-aħħar qudiesa ta' din il-ġurnata. Nhar il-Ħadd niftħu l-ġimgħa mqazza bil-ċelebrazzjoni tal-dberik tal-palm u taż-żebbuġ quddiem il-Knisja il-qadima nibdew fl-10:15 ta' filgħodu. Mistiedna b'mod speċjali it-tfal li sejrin jagħmlu l-ewwel tqarbina u dawk l-istudenti li ser jirċievu il-griżma biex issir il-preżentazzjoni tagħhom quddiem il-ġemgħa hawnhekk u nitolbu għalihom.